Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Čim se spomenu tambure ili tamburaši, odmah se pomisli na lumpovanje, razbijanje čaša po kafanama ili po svatovima. Razlog je jednostavan. Tambura je brzo prešla u kafane, tu se odomaćila i miješajući se sa drugim instrumentima i sastavima pomalo počela da gubi svoje pravo obilježje. Na sreću i blagovremeno javili su se muzički stvaravci koji su počeli da komponuju za ovaj lijep instrument i na taj način omogućili tamburaško muziciranje, ali i sačuvali ogroman dio narodne zaostavštine u kojoj je tambura imala glavnu ulogu. O istorijatu tambure i najvažnijim tamburašima ovih prostora govorimo u našem današnjem druženju. Tambura je žičani muzički instrument sličan toj vrsti narodnih instrumenata drugih naroda. Kao i svake druge legende, pa tako i ova legenda o porijeklu tambure ima različitih tumačenja. Da naziv potiče od perzijske riječi tn, što u prijevodu na naš jezik znači žica, ili još nekih riječi koje nalazimo kasnije, denbar, persijski, i tambur, arapski. U našim južnim krajevima taj se instrument nekada zvao pandora, panzora ili pažora. Sem ovih naziva susrećemo se sa još nekim, kao što su baglama, bodluk, čitelija, šargija, saz, čunar, čingr, čingrija, čanguri, bazuk, karaduzen, sedefli tambura, samica, dangubica, bisernica, cika, cikuša, čandrkalica, bugarija, dvotelnik, trotelnik, tikvara. Postoji nazivi koji potiču iz latinskog jezika. Prim, terc prim, bas prim, terc, bas, prim, kontra, bas, i oni označavaju ulogu instrumenta u orkestarskom sastavu, a takvih naziva imaju u našoj riznici naziva za instrument. Ostale legende o ovom predivnom instrumentu su da se tambura razvila iz žičanog instrumenta poznatog već u staroj kulturi Mezopotamije i Egipta. Postoje i slike instrumenta dugog vrata i malog kruškolikog korpusa koje su urezane u kamen iz perioda 3. vijeka prije naše ere. Po pretečama tambure sačuvani su i likovni spomenici u Tebi i Egiptu, gdje se ovaj instrument zove lutnja.
Pod kikim dom, pod kikim dom, zeleni se trava, tu je djeca. Jeli srce laku noć. Dođi diko svaku noć. Sombor varoš, Sombor varoš, moj dika nataroš, kad god prođe, kad god prođe, uvek meni dođe.
Kao što rekao smo, tambura se razvila iz žičanog instrumenta poznatog već u staroj kulturi Mezopotamije i Egipta, gdje su je još zvali lutnja. Od kratkovratne lutnje koju su Arapi donijeli u Španiju i Italiju razvila se u Španiji gitara, a u Italiji mandolina. Od dugovratne lutnje koju su na Balkan donijeli Turci razvila se kod nas tambura, kod Bugara pandora, u Ukrajini bandura, u Rusiji balalajka i domra. Turski etnomuzikolog Mahmud Gazimihali govori o tome da je vrsta dugovratnih tambura, takozvani saz, bio poznat još prije dolaska Turaka u naše krajeve negdje oko 9. vijeka. Francuski pisac Nikolaj 1551. godine navodi prve historijske dokumente o tamburi na prostorima Balkana.
A ja srevci umuju na sati, a ja srevci umuju na Savi. Aj, sva se Sava utala se dan. Aj, sva se Sava utala se dan. Aj, Mitrovice, kraj sahne, a i Mitrovice grade po kraj Save. A i u tebi su sve cure karahne, a i plavi nema Sava i odreva. Mani, te mojke vas tiše, aj oj baš mani, te mojke vas tiše.
U našim krajevima prvi put se tambura pominje u 1551. godini od putopisa Nikolaja, koji je boravio u našim predjelima kao pratioc francuskog konzula na putu za Tursku. Tambura se prvi put pominje sredinom 16. vijeka, a najstarija tambura koja se i dan danas čuva u muzeju potiče iz sredine 19. vijeka, odnosno 1847. godine, u vlasništvu Paje Kolarića iz Osijeka. On je osnovao prvi amatirski orkestar, nakon čega je tamburaška muzika počela da se širi i u ostali krajeve. Sloveniju, Bosnu, Makedoniju, Srbiju, Mađarsku, Čehoslovačku, kao i sa našim iseljenicima u druge države i kontinente.
Opa, cura, vinograd, vinograd, otud ide momak mlad, momak mlad. Dobro jutro, cura, mala je. Pala vinograd, dobro jutro, cura mala jesi, okopala Karavan, prevezi me
Najstarija tambura u našim krajevima je samica. Za nju postoji još naziva kao što su dangubica, razbibriga, tikvara i slično. Ona liči na tikvu od koje se pravi nategača, naprava za izvlačenje vina iz bureta, a uzdužno je presječena na dvije jednake polovine. Pravi se od jelovine, javora, klena, topole, palisandra, kruške, šljive, višnje, duda, oraha i drugih vrsta drveta. Dužina samice iznosi od 45 do 115 cm. Najčešća dužina je između 70 i 95 cm, ali ima primjeraka koji su sasvim mali, 37 cm. Od samice su se vremenom razvile tambure različitih oblika i veličine, kao što su jednoglasne, dvoglasne, troglasne, četvoroglasne i višeglasne. Jednoglasne tambure imaju 2 do 4 žice koje su jednako naštimovane na jedan glas, unisono. Dvoglasne tambure imaju pretežno 2 do 4 žice, a štimaju se tako da su 2 ili 3 žice naštimovane na jedan ton, a četvrta drugačije, najčešće za kvantu ili kvintu niže. Troglasne tambure imaju također 4 žice, a štimaju se tako da su prve 2 jednako naštimovane, unisono, a treća i četvrta različito. Četvoroglasne tambure imaju također 4 žice i štimaju se svaka različito. Višeglasne tambure imaju veći broj žica i štimaju se na različite načine. Najčešće su 2 i 2 jednako naštimovane.
Tamburamu od suhoga zla.
Kao što već napomenusmo, od samice su se vremenom razvile tambure različitih oblika i veličina. U početku se sviralo na dvoglasnim, a kasnije na troglasnim i četvoroglasnim tamburama. Dvoglasni kvintni sistem bio je raširen u Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Češkoj i Slovačkoj. Njegov propagator je bio Milutin Farkaš iz Zagreba. Troglasni kvartni sistem se javlja potkraj 19. vijeka u Bačkoj. U isto vrijeme se javlja i troglasni kvintni sistem koga najviše propagira Slavko Janković iz Zagreba. Ovaj sistem kasnije forsira Alfons Gucci, također Zagrepčanin. Troglasni kvintni sistem se i danas zadržao u Zagorju i Lici, a koriste ga i članovi tamburaškog orkestra Radiotelevizije Zagreb. Četvoroglasni kvartni sistem se razvio iz troglasnog početkom 20. vijeka u Bačkoj i Sremu, a prihvaćen je u Slavoniji i Bosni. Njegovi promoteri su bili Pera Ilić iz Sremskih Karlovaca, Vasa Jovanović i Marko Nešić iz Novog Sada, Mita Orešković i Spasoje Tomić iz Šida. Na prvoj jugoslovenskoj konferenciji tamburaških stručnjaka 1958. godine u Novom Sadu stvoreni su uslovi za jedinstvo svih tamburaških sistema. Prihvaćeni su jedinstvena partitura i nazivi tambura. U toj jedinstvenoj partituri zastupljeni su prva i druga bisernica ili prim, prvi i drugi brač ili bas prima, e brač, čelo, bugarija ili kontra, te bas ili berde. Narodna pjesma uz gusle najčešće pominje tamburu. U njoj pjeva i poezija ilirskog pokreta u prvoj polovini 19. vijeka. U to vrijeme se u Bačkoj formiraju i prvi tamburaški orkestri. Vatroslav Lisinski 1846. godine komponuje pjesmu Tamburaška, a godinu dana kasnije Osječanin Pajo Kolarić formira prvi amaterski tamburaški orkestar. Nakon toga tamburaška muzika počinje da se širi i u ostali krajeve. Srbiju, Makedoniju, Bosnu, Sloveniju, a prihvataju je i Mađari, Česi i Slovaci. Tamburu sviraju Srbi, Bunjevci, Šokci, Romi, Mađari, Rusini i Slovaci. Nekad omiljeni instrument starijih generacija, danas sve više prihvataju i vole mladi. Prema podacima koje je Čika Sava u Kosaljevi naveo u knjizi Vojvođanska tambura početkom 20. vijeka u Vojvodini je bilo 58 profesionalnih tamburaških orkestara koji su svirali širom Europe, a 1990. godine u Vojvodini su djelovala 104 omladinska i 30 dječjih orkestara. To nam govori da je tambura sve više dobijala svoje mjesto u muzici. Sada ćete čuti nešto više o oblicima i vrstama tambura. Bisernica ili prim je najmanji tamburaški instrument jedini koji je zadržao stari kruškasti oblik. Ima pet žica od kojih su prve dvije udvojene. Tonski opseg prelazi tri oktave i bisernica ima vodeću ulogu u tamburaškom orkestru zbog velike tehničke izvođačke mogućnosti. Brač ili basprim u 19. vijeku imao je kruškast oblik kao bisernica, ali je bio većih dimenzija. Danas je njegov oblik dvostruko kruškast, slično kao manja gitara. Najčešće se koristi naziv A brač sa pet žica. Tonski opseg brača je preko dvije oktave. Uloga basprima je da popunjava srednji registar tako što svira istu dionicu kao i prim, ali oktavu niže. Tamburaško čelo je sličnog oblika i veličine kao gitara. Ima četiri žice, a glava mu je u obliku puža, kao kod violončela. Čelo ima harmonsku ulogu u orkestru jer razlaže akorde i svira pasaže i prelaze iz jednog u drugi tonalitet, dok u koncertnim kompozicijama može imati i solističku ulogu. Bugarija ili kontra je nešto veća od E brača istog je oblika. Ima pet žica, prva je udvojena, koje se štimaju na akordske tonove E dura. Vrat je hromatski podijeljen, ali se na kontri ne svira melodija, nego ritmizovani akordi. Ona ima ritmičko-harmonsku ulogu u orkestru. Osim E kontre, koristi se i A kontra, koja je po veličini i obliku slična čelu. Tamburaški bas, begeš ili berde, je najveći tamburaški instrument. On je osnova tamburaškog orkestra jer daje osnovnu harmoniju i ritam. Po obliku je sličan gudačkom kontrabasu, ali je vrat hromatski podijeljen pomoću pragova. Kobilica je niža jer ima vrat u ravni prednje daske. Napomenuli smo nemjerljiv doprinos muzičkih stvaralaca koji su, kada je tambura počela da gubi svoje pravo obilježje, počeli da komponuju za ovaj lijep instrument, omogućivši da se održi kvalitetno tamburaško sviranje. Prvi kompozitor tamburaških koncertnih kompozicija je bio Osječanin Mijo Majer, a zatim slijede i ostali: Milutin Farkaš, Pera Ž. Ilić, Slovenac Marko Bajuk, dr. Milan Strahuljak i mnogi drugi. Razvoju koncertnog sviranja doprinijeli su i radio stanice koje su uvele stalne i profesionalne tamburaše, a posebna zasluga pripada pedagozima koji su prihvatili i uveli tambure u nastavu pedagoških akademija i muzičkih škola. Najznačajniji kompozitori koji su bitno uticali na razvoj tamburaške muzike, orkestarskog zvuka i same tambure su dr. Josip Andrić, Branko Čenajec, Tihomil Vidošić, Mihajlo Vukdragović, Isidor Hadnađev, Branko Rakijaš, Antoni Lorenc, Julije Njikoš, Maksa Popov, Sava Vukosavljiv, Zoran Mulić, Miroslav Štatkić i drugi. Osim kompozitora, značajnu ulogu u razvoju tamburaške muzike imaju dirigenti i umjetnički rukovodioci orkestara iz Subotice Pera Tumbas Hajo, Lazar Malagurski i Stipan Jaramazović. Iz Novog Sada Jovan Janika Balaš, Zdenko Obad Ščitaroci, Ivan Sabo, iz Beograda Maksa Popov, iz Šida Dragoslav Krsmanović, iz Sremske Mitrovice Milenko Bobić, iz Rume Boško Bogićević, iz Futoga Žarko Škorić i Jelene Obad Ščitaroci, iz Kikinde Franja Knežević, iz Pančeva Budimir Stojanović i mnogi drugi. Značajnu ulogu u popularizaciji tambure imaju festival tamburaških orkestara Srbije u Rumi, zatim festivali Zlatna tamburica, Vojvođanske zlatne žice u Novom Sadu i veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad osnovan daleke 1957. godine. Orkestri koji učestvuju na pomenutim festivalima pokazali su da je tambura instrument visokih tehničkih mogućnosti, da se na njoj može svirati sve, od velikog bačkog kola do transkripcija najvećih dijela klasike kao i dijela savremenih autora. Tambura se uči u muzičkim školama Subotica, Ruma, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Pančevo i Kula, u kulturno-umjetničkim društvima, ali još uvijek kod nas nije otvoren odsjek za tamburu na studijama muzike. U Republici Srpskoj djeluje Gradski tamburaški orkestar iz Banja Luke i Tamburaški orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić.
Čim sam usto i čizme na muko, aj tri put sam se sa ženom potuko, aj sviće zora, čuj garava moja, sviće zora, lupovat se mora. Aj sviće zora, čuj garava moja, sviće zora, lupovat se mora. daj ženo, a konja na rani, aj podaj sedna, da riđa ne drema, aj sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora. Aj sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora. Aj, ja se skino, pa lego kod žene, aj, ale oti, žacma na pomene. Aj, sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora. Aj, sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora. Aj, izvuj čizme, pa obuj opanke, aj, dosta zbio kod bačvanke Anke. Aj, sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora. Aj, sviće zora, žuj garava moja, sviće zora, lubova se mora.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.